Do Vipavskega križa smo prišli že včeraj in potem smo pred uro ob 6.40 slišali še malo zaspano Matejo Feltrino Uljan, ki je obljubila, da jo bo zajtrk spravil po konci in slišal sem petelinčke, ki pojejo. Bodo zapeli tudi naši sodelavci. Živjo, Mateja.
Živjo, Jure, ja, res je, petelinčki tule pojejo. Prav moj sogovornik, brat Vlado Kolenko, mi je povedal, da so imeli tule take pojoče peteline, da so peli še ob enih zjutraj. No, tele so taki jutreni in po noči nas petelini pa res niso nič motili. Veš, lepo je in mogoče tisti, ki smo blizu mesta doma, pravzaprav niti nismo več vajeni take tišine, kot je tu v Vipavskem križu, ko je noč, ko je tema, ko je z njo tišina. Zdaj mi dovoli samo en tak nostalgičen preskok. Povspnimo se v nebo, pesmica, ki smo jo prav z bratom Vladom Kolenkom in z drugimi brati, z brati Kapucini, snemali tudi Asiški romari in v bistvu sva mi dva zdaj leži v tisti pesmi za pela, zdaj vam bova pa še kaj povedala.
Prav, zdaj bo intonacija drugačna, Mateja, izvoli.
Hvala, Jure. Torej, zdaj le smo po sveti maši in dragi moji, ne prebuja samo kava, tudi lepa sveta maša zbudi človeka, ga spravi v pogon in ob meni je brat Vlado Kolenko, župnik v Vipavskem križu, sicer kapucin in Vlado, kar se res poznava, se bova tikala. Najprej res hvala za to lepo budnico, za lepo mašo in hvala vsem, ki so prišli. Cerkev je bila kar polna za delovni dan.
Ja, hvala tudi ekipi Radio Ognišče, ko so se sprede tako usedli, je bilo vse rdeče in verjamem, da so tudi svojim zgledom navdušili ljudi, ki prihajajo ob jutranjih urah k nam, sem bil pa vseh tih sveti maši.
Vlado, kolesarimo za duhovne poklice. Ti si človek, ki si svoj klic začutil zgodaj in če tisti, ki smo te opazovali samo bolj oddaleč, bi lahko rekli, da je šlo vse tako, kot je treba. Ampak pot duhovnega poklica so tudi boji, so odločitve in trdna volja, ne?
Ja, v tistih časih bi lahko še rekli, ki so bili še normalni, tam v konec 80-ih letih po osnovni šoli, ko sem potem šel v Ljubljano, v srednjo šolo, Poljansko gimnazijo in hkrati tudi v malo semenišče pri Kapucinih.
In zdaj si tule v Vipavskem križu včeraj zvečer sva računala že okroglih 10 let.
Deseto leto teče, ja. Hitro
teče. Tu si tudi župnik, župnija je povezana s samostanom, kako gre, koliko je tu mladih, koliko faranov, kakšen utrip ima Vipavski križ kot župnija?
Ne samo kot ože župnija, ampak tudi za dolino je naš kraj nekako pomemben. Sem prihajajo ljudje k sveti spovedi, na razne pogovore, v dom duhovnih vaj bodi si osebno ali pa skupinami v tišino, zajet malo v tem življenju, kaj globokega. Sem prihajajo tudi mladi iz drugih župnij, imamo Frančiškove otroke, Frančiško mladino, nekaj skupin tudi za mlade. Potem je za njih tukaj možnost druženja, možnost povezave tudi s samostanom, tako da je, se ne omejujemo na, samo na krog župnije in tiste stroge meje, ki za mene ni tako pomembna, ampak to, da res, da človek, ki nekaj išče, tudi za sebe nekaj dobi.
Brat Vlado, tu imate tudi različne duhovne vaje, kot si omenil in seveda ene od njih so tudi namenjene prav temu, da bi ljudje našli v sebi svoj klic. Bodi si klic za poklic ali klic za duhovno življenje. Je tak način že prinesel kakšen sad, se je kdo že odločil na podlagi teh duhovnih vaj?
Kot pravi sveto pismo, sadove bodo drugi pobirali, mi sejamo. Ne? Nikoli ne vemo, kaj je tisto, kar povzroči v človeku, da se res dokončno odloči za Boga. Kdo je tisti? Ali tisti pobudnik, ali tisti, ki spremlja? Imamo pa izkušnjo poklicanosti že nekaj let za mlade fante, ki lahko preverijo v sebi, kaj je tisto njihovo življenjsko poslanstvo in življenjski klic. In če bodo, zato ker so se srečali z nami, tudi boljši družinski očetje, če se bodo bolj zavedali daru življenja ali pa bolj sodelovali v cerkvi, smo tudi dosegli svoj namen.
Vlado, hvala. Lahko bi pa rekla samo še to, da res duhovni poklici in šport tudi gredo zelo skupaj. Mi nekako na nek športen način prosimo za duhovne poklice in pri sveti maši si lepo povedal, to niso le duhovniki, redovniki, redovnice, to so tudi mnogi, ki so poklicani v različne cerkvene službe, ki jih opravljamo kot laiki. Ampak zdrav duh v zdravem telesu pa tudi nekaj pomeni in Vlado, ti si tekač, tek te tudi utrjuje najbrž za življenje.
Začel me je utrjevati tam nekje v srednji šoli, ko sem sam bil tako na trhlih nogah, ko ni šlo več v šoli, ko nisem več videl smisla naprej in potem, ja, imam občutek, da takrat, ko se človek organizira, ko sam vloži neki napor, ko preizkuša samega sebe, odpade tisto črno, tisto, kar smo lahko v življenju potisneni, da obupavamo, da ne vidimo več nekega cilja pa smisla pred seboj. Se mi pa zdi, da en tako sproščeno življenje, tudi nekaj napora, pomaga k temu, da vidimo cilj pred seboj.
Brat Vlado Kolenko, hvala za tak lep sprejem, za gostoljubje v vašem samostanu, za noč, ki smo jo preživeli v prijetnem domu duhovnosti v vašem samostanu in nasploh vsega sodelovanja, ki ga Radio Ognjišče z vami ima.
Hvala tudi vam za vse.
Jure, je bilo predolgo?
Ne, Matej, ni bilo predolgo, ker je bilo zanimivo, celo tekli smo zdaj na koncu, dobili spet neke slabe vesti, ne, nekateri, ampak ja, kakorkoli boste pa kolesarili tudi za nas, toliko bolj zagnano.
Tako, Jure, lahko povem še, da brat Vlado Kolenko lahko tisti, ki bodo na Ljubljanskem maratonu, navijajo zanj 42 km.
Bo tekel za živo vodo?
Za živo vodo, tako.
Na, dobro, krasno, naj voda dobro teče tudi vam kilometri, Mateja. Mislim, da se bomo v nadaljevanju slišali ob 8:10, ko bi pa lahko sogovornikom spet lahko kakšno zapela, ne?
Ja, zelo lahko.
Dobro, kdo bo z nami, bomo slišali takrat. Srečno in lepo zdrav na Vipavsko.
Ja, lepo zdrav.
Hvala lepa, Mateja.